እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2/2/2017 ወይ ከዓ 26/2/2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጠመተ ፀብጻብ ክንስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብቲ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ታሪክ ቲያትር ኣብ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳናክተ ምስ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲሑ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝመስረተቶ ናይ ፈለማ ወታደራዊ ማዓስከራ ትማሊ ሰሉስ ባሕቲ ነሓሰ ብወግዒ መሪቓ ከፊታቶ። እቲ ትማሊ ዝተመረቐ ወታደራዊ ማዓስከር ዕጥቅን ስንቅን መከፋፈሊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ቻይና ካብ ሃገራ ወፃኢ ትምስርቶ ዘላ ናይ ፈለማ ወታደራዊ ማዓስከር እዩ። ቻይና ኣድላይነት ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዝመስረተቶ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ሓገዝ ምዕቃብ ሰላም ኩናት ኣንጻር ቅርሰናን ማለት ክትራን ባሕርን ካልእ ተልእኮን ዝዓለመ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ምስ ኣሜሪካ ተቐናቒና ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ እዩ ክብሉ ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለዉ። ሓይልታት ሑቲ የመን ዝሓለፈ ቀዳም ሓምለ 29/2017 ዓ ም ዋንነታ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነት ወታደራዊት መርከብ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ። እታ ወታደራዊ ናውቲ ፅዒና ምንባራ ዝተገልጸት መርከብ ካብ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዝተበገሰት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንሓለፍቲ ሑቲ ብምጥቃስ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እታ መርከብ ኣብዚ ዓመት ብሓይልታት ሑቲ ካብ ዝተጠቕዓ ሳለሰይቲ መርከብ ምዃና ተሓቢሩ ኣሎ። ወኪል ዜና ስዑዲ ዓረብ ወገኑ ንምንጭታት ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ብምጥቃስ እቲ ፍጻሜን ነታጉ ብዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትርከብ ወደብ ሞካ ዝተኻየደ ምንባሩ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ምጉዳእቲ ይኹን ኣብ ንብረት ሰዓበ ገዚፍ ዕንወት ከም ዘይነበረ እቲ ወኪል ዜና ስዑድ ዓረብ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዝሓለፈ ቀዳም ሰበስልጣን የመን ሰራዊት ፕረዚደንት ዓብድረቡዕ መንሱር ሓዲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም የመን ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ሓይልታት ሑቲ ንዝነበረት ኣገዳሲት ወታደራዊት ማዓስከር ካልድ ቢል ኣልወሊድ ከም ዝተቆፃፀሩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ የመን ኩናት ዘካይድ ዘሎ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ንዘለዎ ፕሬዚደንት የመን ዓብድረቡዕ መንሱር ሓዲ ናብ ስልጣን ንምምላስ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣንጻርቶም ንርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ተቆፃፂሮም ዝነብሩ ዘለዉ ሓይልታት ሑቲ ኩናት የካይዱ ምህላዎም ይሕበር። ብኻልእ ዜና የመን ከቢድ ፀገም ሕማም ኮሌራ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ህፃናት ኣድሕን ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ተወሰኽቲ ኣለይቲ ሕሙማት ናብቲ ዝያዳ ዝተሃሰየ ከባብታት ብምልኣኽ ጻዕሩ ይሕይል ከም ዘሎ ይገልጽ። ካሮሊን ኣኒኒንግ
The sad reality is in Yemen that unless the world wakes up to the scale of the crisis there it's quite possible that
እቲ ኣብ የመን ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም እንተዘይተበራቢሩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሕ እዩ። እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምውድኡ ጥራሕ ተወሰኽቲ 500,000 ብኮሌራ ክትንከፉ ይኽእል እዮም። ኣብ መንጎ ተፀባዕቲ ወገናት ምንቁራፅ ተወስን እንተዘይተገይሩ እቲ ኩነታት ብቕፅበት ክሓምቕ እዩ።
ኣንጻር ምልሻታት ሑቲ ዝካየድ ብስዑዲ ዝምራሕ ደብዳባት ንመሓውራት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ልዕሊ ምዕናዉ ኣብታ ዝደኸየት ዓረባዊት ሃገር ፅንኩር ሕፅረት መድሃኒታ ኣጋጢሙሎም። ቦዳ ቦዳ ተባሂለን ዝፅውዓ ናይ ሞተር ብሽክለታ ታክሲ ዝዝውሩ ሰለስተ ኬንያውያን ኣብቲ ላሙ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወረዳ ናይ ኬንያ ብኣልሸባብ ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። ዴይሊ ኔሽን ዝተባህለ ጋዜጣ ኬንያ ከም ዝሓበሮ ዕጡቓት ኣብ ኣግራብ ኣድብዮም ጸኒሖም ብሃውሪ ምትኳስ ከም ጀመሩን ንኣውቶቡስ ዝዕጅቡ ዝነበሩ ፖሊስ ግብረ መልሲ ከም ዝሃብሉን እቲ ጋዜጣ ጽሒፉሎም። ኬንያ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ትዳለወሉ እዋን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምርጫ ምቕታሎም ስዒቡ ዝገንፈለ ተቃውሞ ክሃድእ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ ምሕፀን ተቕሪቦም። ተሓለቕቲ መሰላት ግን እቲ ቅትለት ኣጋጣሚ ኣይኮነን ይብሉ ማይክል ብራውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰልፈኛታት ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ብምኻድ ንክሪስቶፈር ሳንዶ ፍትሒ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ቅትለት ኣጋጣሚ ኣይኮነን ይብሉ ተሓላቕቲ መሰላት ጆን ጉቲንጎ ሓደ ካብኦም እዩ። ጆን ጉቲንጎ ኣብ ኬንያ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ክሞቱ ክስወሩ ወይ ክቕተሉ ልሙድ እዩ። ነቲ መስርሕ ምዝራግ እዩ። ኣብ ጥቓ እዋን ምርጫ ክኸውን ከሎ ከዓ ኣሰካፊ እዩ። ንስድራ ሚስተር ሳንዶ ንምፅነና ዓይና ኣብዚ ንርከብ ከቢድ ኪሳራ እዩ። ምስ ኮሚሽን ምርጫ ዘለና ሓድነት ንምግላፅ እውን ኢና ኣብዚ ንርከብ እዩ ዝበለ። ኣቦ እምበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ድሕርቲ መቕተልቲ ንሰራሕተኛታት ምርጫ ተወሳኺ ሓለዋ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ። በቲ መቕተልቲ ንዝተቆጥዑ ንምርግጋፅ ኣብ ምፍታን እውን ይርከቡ። ንክሪስ ክንዝክሮ ንኽእል ሚዛናዊ ርትዓውን ተኣማንን ምርጫ ብምክያድ ስለ ዝኾነ ሰላማዊ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኬንያታ ነቲ ዝቕፅል ምርጫ ንምጭብርባር ድሌት ኣለዎም ክብል ቀንዲ ተቃዋሚ ጉጅለ ይኸስስ። እቶም ፕሬዚዳንት ግን ይነፅግዎ። ናይ ኬንያ ምርጫ ኩሉ ሻዕ ብኽስታት ምጭብርባር ተዓጅቡ ይካየድ። ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ምርጫ ስዒቡ ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ህውከትን ናዕብን ልዕሊ 1100 ሰባት ተቐቲሎም።
ነዚ ጉዳይ ሞት በዓል ስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፅኢ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍጠር ዘሎ ናይ ፍርሒ ሃዋሁ ቀልጢፉ መፍትሒ ክግበረሉ ፀዊዑ ኣሎም። ንመሰል ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝፃባእ ብዙሓት ናይ መፈራርሒ ዘረባታት ብላዕለዎ ሰበስልጣን ኬንያ ምስምዑ እውን ከም ዘተሓሳሰቦ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ጠቂሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ደቡብን ኣብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ መዕለቢ ክገብረሉ መድረኽ ዝተባህለ ተቃዋሚ ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ መንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ኣቦመንበር መድረኽ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ደቡብ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ጉጅን ዝተላዕለ ጎንፂ ብድሕሪ እውን ናብ ብዙሓት ተጋፊሑ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ይብሉ ንሶም
በአንድ ተወሰነ ኣከባቢ ሳይሆን የብዙ ቀበሌዎች ከ14 የሚበልጡ
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ብዙሓት ቀበሌታት ልዕሊ 14 ዝኾና ቀበሌታት ድሓር ብዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ 17 ቀበሌታት ዝኾና ብሓፈሻ ኩናት ከም ዝተልዓለ እዩ። 13 ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ልዕሊ 4 ከም ዝቆሰሉን 700 ዝኸውን ኣባይቲ ከም ዝነደደን 400 ዝኸውን ቅሚጦ ከም ዝነደደን ኣብ 30,000 ሄክታር ዝተዘርአ እኽሊ ገና ከይተኣከበ ከም ዝጠፍአን እዩ ዘለና ሓበሬታ።
መበገሲቲ ጎንፂ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ምክላል ዶባት እዩ። ቅድም ዝነበረ ዶብ እናሃለወ እዚ መንግስቲ እዚ ስልጣን ካብዚ ሕዛት ሒዙ ዘየቋርፅ ሓደስቲ ምክላላት እዚ ከዓ ኣብ መንጎቶም ተዋሊዶምን ተሓባቢሮምን ተኣሳሲሮም ዝነብሩ ዝነበሩ ነቲ ከባቢታት ብብሄረሰብ ንምፍላይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ምድንጋራትን ጎንፅን ዝፈጥሩ ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘፈፅሙ ካድሮታት ወገን እናፈለዩ ነቲ ጎንፂ የጋድድ ኣለዉ ክብሉ እውን ይኸሱ።
ይሄ በየቦታው የሚደረጉ ግጭቶች ሁሉ ከለበለዚ አይነት የካድሬዎች ስሜታዊ
እዚ በብቦቱ ዝፍፀም ጎንፅታት ብከምዚ ዓይነት ናይ ካድሬታት ስምዒታዊ ምንቅስቃሳት ዝተፈጥሩ ብምዃኖም መንግስቲ ነዚ ደው ኢሉ ክርእ ኣለዎ። ክሳብ መዓስ እዩ እቲ ጎንፅታት ቀፂሉ ደም ህዝብና እናፈሰሰ ዝቕፅል? እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ኣብዚ 25 ዓመታት ብሰንኪ ዶብ ጥራይ ክንደይ ሰብ ይመይቱ ክንደይ ንብረትካ ይጠፊኡ ሰፊርካ ቆፂርካ ዘይውዳእ ኢሎም። እዚ መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ። ኣካይድኡ ጠጠው ከብል ኣለዎ። በዚ ቁሸታት ዓንዩ 4,000 ዝኸውን ህዝቢ እውን ተመዛቢሉሎም። መንግስቲ ነዚኦም ከጣይሾም ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ ማዕቀብ ዘንብር ሕጊ ፈሪሙ። ሽሕኳ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ዓንቀጻት ዝሓዘን ዘይቅርፁ እውን እዩ እንተበሎ። ኣብ መወዳእታ ትራምፕ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ዝንኪ ሓድሽ ሕጊ ኣሚሙ። ትራምፕ ምስ 2 ሰነተራት ኮይኑ ሎሚ ዘቕረቦ እማመ ኣብ ዓመት 1,000,000 ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕጊ ዝኣትዉ ዝነበሩ ፍልሰተኛታት ናብ 5,000 ዘጉድል እዩ። ድሕሪ ደጊም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሰባት ክእለት ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛን ነብሶም ምኽኣልን ዝብል ረቋሒታት ኣብ ግምት ክእትው እዩ። ከም እማመ ፕረዚደንት ትራምፕ ዜና ፈጺመ ኣለኹ።
ነመስግነካ ተወልደን አብፈላማይ ጸጻብና ሐንሐልፍ ስደተኛታት ምብራቅ አፍሪካ አብና ኢንዶኔዥያ ከተማ ጃካርታ ንዘ ተወሰነ ዋን ማዕቆብ ገርማለው ይብል ጸጻብ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክትሪክ ቫንጉር ካትሪክ ቫንጉር ምስራህ ናብ ጃካርታ አብዝተዋፈረትሉ አይዞ ምብራቅ አፍሪካውያን ስደተኛታት ተጥዑባን በፍላይ ድማ ንሓንቲ ኢትዮጵያዊ ስደተኛን ስድራን ጸጻብ ይኻትልናላ ገብረ ገብሩን ካርባዩ
ራና 24 ዓመት ዕድሚኣ ኢትዮጵያዊት ኦሮሞ እያ ንሳ ሳልሳይ ወለዶ ስደተኛ ጥራሕ ከይኮነትስ ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ክልተ ግዜ ዝተሰደደት እውን እያ ሎሚ ኢንዶኔዥያ ዓዳ ኮይናኣላ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተወሊዳ ወላዲት ኣዲኣ ጓል ሓደ ተቃዋሚ ብምዃና ቅድሚ ምውላዳ ስድራኣ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ዝወፁ እዮም ስዑድ ዓረብ ፖለቲካዊ ዕቕባ ስለ ዘይትህብ ኣብ 16 ዓመታ ናብ ኢትዮጵያ ተጠሪዛ ምስ ተመልሰት ናይ ባችለር ዲግሪ ኣረኺባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኦሮምያ ይወስዶ ብዝነበረ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ሃገራ ዳግም ናብ ጅቡቲ ተሰዲዳ ጅቡቲን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝፈፀምዎ ስምምዕ ኦሮሞቶት ሓተቲ ዕቕባ እናተትሓዙ ናብ ኢትዮጵያ ይስጎጉ ስለ ዝነበሩ ንሰባት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣብ ምዝውዋር ዝሰርሕ ሓደ ሰብ ንራና ወላዲት ኣዲኣን ሓዋን ናብ ኢንዶኔዥያ ናይ ነፋሪት ቲኬት ቆሪፅሎም ዋላ ሓደ ዝፈልጥዎ ሰብ ኣይነበሮምን ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከዓ ዕቕባ ተዋሂብዎም ፓሳር ሚንጉ ባሩ ኣብ ዝተባሃለ ደቡባዊ ክፋል ጃካርታ ምንባር ጀመሩ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ከም ራና ዝኣመሰሉ ምብራቅ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብዚ ቦታ ምንባር ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኣፍሪካ ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ግጭታትን ኦሮሞ ከም ዝኣመሰሉ ዝተገለሉ ጉጅለታትን ዓለም ዘለዎ ኣፍልጦ ዝተሓተ ብምዃኑ ስደተኛታት ምብራቅ ኣፍሪካ ካብ ኢንዶኔዥያ ናብ ካልእ ዝሓሸ ሃገር ንምውፃእ ንዊሕ ክጽበዩ ይግደዱ ኣለዉ ይብሉ ኣብ ጃካርታ ናይ ዝመደብሩ ናይ ውልቂ ጠበቓ ስደተኛታት ትሪሽ ካሜሮን ኣብ ፓሳር ሚንጎ ባሩ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ኣስታት 200 ስድራታት ኣለዉ ብመሰረት ካሜሩን ራና እቲ ከባቢ ድሕነቱ ሕሉ ምዃኑ ትገልጽ ጋሻ ኮይንኻ ክስምዓካ ኣይገብሩኻን ምናልባሽ ንነዊሕ እዋን ስደተኛታት ከተኣናግዱ ስለ ዝጸንሑ ይኸውን ትብል ራና ራና ኣማኒት ምስልምና እንተኾነት እውን ጨጉሪ ርእሳ ምሽፋን ዝጀመረት ናብ ጃካርታ ምስ መጸት እዩ ነቲ ከባቢ ንምኽባር ክትብል ከም ዝኾነ እውን ትዛረብ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ካብ ዝተመዝገቡ 14,093 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቕባን 1600ዊ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል UNHCR ሚትራ ሳሊማ ሱርዮኖ መብዛሕትኦም ካብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሱዳን ዝተወሰኑ ድማ ካብ ኤርትራ ኡጋንዳን ሞዛምቢክን ይርከብዎም ሎሚ ራና ቦለንታ ንሓተቲ ዕቕባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ ኦሮምኛ ዓረብኛ ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ኣጸቢቓ ትዛረብ ኣቦ ሓጉኣ ንራና ኣባል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብምዃን ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ፈላማይ ኣባላት ስድራ ነይሮም ራና ገና ኣብ ንእስነታ ናብ ትውልዲ ሃገራ እንተተመልሰት እውን ዓሰር ስድራኣ ስዒባ ምንቅስቓስ ጀሚራ ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ብምስታፍ ናይ መጀመርያ ዓመት ናይ ሕክምና ትምህርታ ኣቋሪፃ ናብ ኢንዶኔዥያ ተሰዲዳ ብዛዕባ ህዝብና ክሓስብ ከለኹ ኣብ ውሽጠይ ሓዘን ይስምዐኒ ትብራና ኣብዛ ሓጻር እዋን ጌጋ ዝኾነ ነገር ከም ዝነበረ ተረዲአ በለት ብምስዓብ ብሰንኪ ምንቅስቓሳ ሓደ ለይቲ ተኣሲራ ሓደ ዓመት መሲሉ ተሰሚዑኒ ክትብል ትገልጾ ነቲ ናይ ሓደ ለይቲ ማእሰርቲ ሓዋ ቅድሚ ምህዳሙ ተሰዊሩ ከም ዝነበረት እውን ትገልጽ ስድራኣ ክስደዱ ከለዉ ንእሽተይ ሓዋ ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቲ ወዲ እዩ ተስፋ ምቑራፅ ከም ዝረኣዮ ትዛረብ ሕዚ ኣብ ኢንዶኔዥያ ይነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ወይ ክምሃሩ ስለ ዘይኽእሉ ኩሎም ስደተኛታት የጋጥሞም ዘሎ ጸገም እዩ ኣዲኣ ሕማም ሽኮር ስለ ዘለወን ተመላላሲት ሆስፒታል እየን ራና ስለ ትጭነቕ ለይቲ ንምድቃስ ትጽገም ብዛዕባ ስድራኣ ማሕበረሰባን ኢትዮጵያን ትሓስብ ራናን ስድራኣን ኣብ ኢንዶኔዥያ ንዘይተወሰነ እዋን ንምንባር ይዳለዉ ኣብ ዘለውሉ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበራ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከምዘይትናሳሕ ትገልጽ ኣብ ቅድመይ ሰባት እናሞቱ ስቕ ክብል ኣይከኣልኩን ትብር ራና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ምስ መምህር ብርሃኔ ኣቻሜን ፍጹም ተኽላኣብ ወዲ በረምበራስን ዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ምዕባለ ህሉ ኩነታት ቲያትርን ድራማን ኣብ ኤርትራን ክልል ትግራይን ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለን ኣስመራ ንደው ኢሉ ንክልቲኦም ምኩራት ስነ ጥበባውያን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ንሕለፍ
ብዛዕባ ኦቴሎ ክዛረብ ደሊየ እሞ ነቲ ፅሑፍ ብዝምጥን መልክዕ ማለት እዩ በቲ ደረጃ ንሱ ዝምጥን ተዋሳእቲ ረኺብኩም ዶ ኢልካ ትግምግም ምክንያቱም ኦቴሎስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ብርቱዕ ፅሑፍን ቲያትርን እዩ እሞ ከመይ ረኺብካ እዮ
ኣነ ኦቴሎ ብፊልሙ ንርእ እያ እየ ሓርኛ ተጣሒፋ ተዋሲኦምና ርእ እያ እየ ኣብዚ ድማ እቶም ተዋሳእቲ ናይ ቲያትር ተምሃሮ ከምኡ ድማ ኣብ ተከተማ ውሽጢ ተዋስኦ ዝሰርሑ ዝነብሩ ሰባት ካልእ ግን ቲዝዓለየ እታ ቲያትር ዝዓለያ መምህራት ኣኽልቃ ያለስላሴ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ጥበባት ቲያትር መምህር እዩ ባዕሉን ተዋሳኣዩን መምህር እዩ ስለዚ ብፅቡቅ ተዓልያ ብሓቂ ኣድናቆት ዝረኸበት ዓባይ ተዋስኦ እያ
ፍጹም ኣባኻትኩም ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ዘበናዊ ስልጠናን ትምህርትን ዝወሃበሉ ንመናእሰይ ተዋሳእቲ ኣሎ ዶ
ኣሎ ጥበብን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝብል ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ሓፈሻዊ ናይ ኣርት ብሙሉ ዝምህር ዝጋዕ ብዲግሪ ምድርቕ ሕዲ ዲፕሎማ ብገለ እውን ዝምረቕ ኣሎ ኣብዚ እውን ኣብዚ ስፋፍ ዝበሃሉ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኩሎም ስነ ጥበባውያን ኣብዮም ዲፕሎማ ሰርቲፊኬት ገለ ይምሃሩ እዚ ብፍሉይ ከም ትምህርቲ ነቲ መንእስያት ነቲ ስልጠና እዩ ሓፈሻዊ ከዓ ኣሎ ብኤፍሬም ካዕሳይ ወዲ ኳታ ዝካየድ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ኮርስ ብፍላይ ንድራማ ጥራይ ዝምህር ንትሽዓተ ዓመት ዝኸውን ከምኡ ትምህርቲ ኣካይዱ ኣብ ነውሰ ከም ዓመት ስጋዕ ሚትን ዝኾኑ ተምሃሮ የሰልጥን ገለ ካብቲ እሳቶም ሰሪሖም ዝገብሮም ድራማታት እውን ቤተይ እንደኒ ብዛዜ ጡባ ሰበሬሳ ዝብላ ድራማታት ተማሂሮም ሲ ኣብቲ መመረክቶም ክሳይ ዝገበሩ ገለ ካልዩ እውን ኣሎ ስለዚ ትምህርቲ ኣሎ ኣብዚ ዝበልኳቲ ጥበብ ማዕበራዊ ስነፍልጠት ዝባሃሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ፅሑፍ ኣብ መፅናዕትታት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ድራማ ኣብደላዮም ዘለ ዝኮኑ ግዜ ዝምድሮም እዮም እዞም ናይ ስማፍ ድማ ዝርሰዮም ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ዝተሓዲሽ ክሎ ዘሎ
እስከ እንተለካ ፍፁም እዞም እንጠቐሶም ዘለና ስነ ጥበባውያን ህዝቢ እንድሕር ዘይርእሎም እንድሕር ዘይደግፍዎም ብዙሕ ክቕፅላ ይኽእሉን እሞ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ እስኪ ግለፀለይ ንኣብነት ቲያትር ኣዳራሽ ኣቲኻ ናይ ምርኣይ ብቐፃልነት ናይ ምምፃእ ኣሎ ዶ ዝፀንሐ ተመክሮ ኣሎ ዶ ባህሊ
ኣሎ ፍቅሪ ናይ ቲያትር ፍቅሪ ናይ ድራማ ኣሎ ድሕር ቀሪብካሉ ብጣዕሚ ዝመፅ ዝከታተሎ ህደስ ስለዚ ሲ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ሓፈሻዊ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ ዝገርመካ ትመንእሰ ይን ባዕሉ ካብቲ ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ኩሉ ግዜቲ ድራማ ንተዋስኦ ንክመፅእ ስግደስ እገርመካ ሓጂ ዓንቶ ጠቂሰልካ ነይረ ኣብቲ ናይ ፍሬም ወዲ ኳዳ ገለመታት ኣብ ዓመት ሓደ ንሽዱሽተ ወርሒ ኮረ ዝካየ ዝበሃል ማእልያ ድይብሎም መንእሰያት ድመፁ ክምሃሩ ነዚ ንተኣሽን ክገብሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ስለ ጥበብ ዝብልጣትን ህዝቢ ባዕሉ ኣብ መድረክ መፅኡ ንምዕዛቡ ዘለዎ ድሌት እዚ ወሰን ይብሉ ዘይብለካ
መምህር ብርሃነ ተመሳሳሊ ሕቶ ባህሊ ናይ ምርኣይ ማለት እዩ ኣብ ኣዳራሽ ኣቲኻ ከምዚ ክንጠቕሶ ዝፀንሓና ኦቴሎ ዝኣክል ቲያትር ተሰሪሑ ዝኣክል ደገፍ ህዝቢ ንድሕር ዘይረኪቡ ብገንዘብ እውን ከምኡ ሰብ ከዓ እትኸሎ ክርኢ ገንዘብ ስለ ዝርከብ እቶም ተዋሳእቲ እውን ይተባብዑ እሞ ክሳዕ ክንደይ ባህሊ ተቐይሩ ኢልካ ክትዛርብ ትኽእል
እዚ ኣፍቃ መሊካ ዝዛርብ ነገር ኣይኮነ መብዛሕትአን ቲያትራት ድሕሪ ምምራቕ ዝበሃል ኣሎ ቲያትር ትምረቕ እያ ሰብ ኣትዩ ገንዘብ ከፊሉ ዋላ ብነፃ ኣትዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ሰብ ናብ በተ ቲያትር ምምጣእ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ መብዛሕትአን ዓበይቲ ቲያትራት ቆራሪፅካ ብቴሌቭዥን ዝቀርባሉ መንገዲ እዮም ዝገብሩ ዘሎ እቶም ፀሓፍቲ እቶም ኣልይቲ ቲያትራት ብሓቂ ዝሕዝን ነገራት እዩ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከፊቱ ተምሃሮ የሰልጥን ኣሎ እንተኾነ በቲ ህዝቢ ዘሎ ናይ ቲያትር ተቐባልነት ናብ ቲያትር ደጋሂልካ ናይ ምእታው ናፍቆት ናይ ቲያትር ወገተርሰ ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ዝተሓፍ
እወ ከም ባህሊ ንሱ ንሪኦ ክኩትኳት ስለ ዝግብኦ እንድ እውን ልዕል እየ ዘለኹት ነጥቢ ከምቲ ንፈልጦ ድማ ሉ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ተጀሚሩ ነይሩ ካብኡ ሃሲሱ ጠፊኡ ብድሕሪኡ ዝተወልደግ ሓድሽ ወለዶ እምበኣር ሎሚ ባፂሑ ዘሎ። ስለዚ ንስኻትኩም ከም ሞያተኛታት ነቲ ባህሊ ኣብ ምሕያል ኣበርክቶ ክህልወኩም ይኽእል ድኾን ይኮን ኢለ ዝዛርብ ዘለኹ ሞ ነቲ ህዝቢ ጥራሕ ከይኮነስ ንስኻትኩም እውን ከም ስነ ጥበባውያን ኣብ መቐለ ጥራሕ ዲኹም ተርእዩ? ንኣብነት ኣብ ተፈላለዩ ከተማታት ዶ ትኸዱ? ኣብ ምሕያልን ኣብ ምጥንካርን ኣብ ምዕባይ ነቲ ባህልስ እንታይ ግዳ ኣለኩም እውን ዝብል ሕቶ እየ ዘቕርብ ዘለኹ መምህር ብርሃነ።
እሺ በትረ፣ ንሕና ኣብ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ 15 ወረዳታት ጨናፍር ኣለዋ። ኣብዘን ወረዳታት ዘለዎ ኣባላትና ብሓቂ ካብቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ንላዕሊ ንነቕሲ ኣብቲ ኣለ ኣብያተ ትምህርቲ ዲሃ ትብል ኣብ ከተማታት ዲሃ ትብል ኣዳራሽ ሒዞም ቲያትር ተለማሚዶም ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ። ኣጋጣሚ ዑደት ገርና ለየና ከረና ብቦትኡ ፅቡቅ ስራሕቲ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ግዳ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሳዕሪ ዝግበሮ እቲ ሰብ ናብ ናይ ቲያትር ኣዳራሻት ናይ ምምፃእ እንታሽሙ የብሉ እምበር ከም ስራሓ ቲያትራት ብሓቂ ደረጃን ዝሓለዋ ዓበይቲ መዓል 3 ሰዓት ክርአ ክእላ ዓበይቲ ብፍላይ ተተርጉመን ምምፅአን ኣብ ካልእ ሃገር ፅቡቅ ተቐባልነት ሃልይዎን ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃራኖም ምሂሮሞም ዝሓሸ ፍልጠት ዝሓሸ ግንዛቤ ኣፍተን ተዋስኦ ሃልይዎም ክሰርሕዎም ከለዉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግን ተኸታቲልካ ናይ ምርኣይ የለን። ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ተሰሪዑ እዩ ትኬት ናይ ቲያትር ዝቆርፅ ተሰሪዑ እዩ ነዊሕ መስርዒ ቀትሪ። ኣብ መቐለ ግን ከምኡ የለን። ኣብዚ ዘለና እዋን ከምኡ የለን ንሳክ መካድ የለ
ተረድዩኒ ፍፁም እዚ ዝሃብካኒ መልሲ ማለት እዩ ኣሎ እወ ኣሎ ኢልካል እሞ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳለ ድዩ መልሰ ግብሪ ናይቲ ህዝቢ ወይስ ገና ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ?
እንታይ መስለካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ንዲቲ ዝሓየለ ማለት ኣስመራ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ጎስጓሳት እንዳገበርካ ናብ ህዝቢ ትንቀሳቀሲ ኢካ ናብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኤሪትራ ዋላ ስጋዕ ጫፍ ናይ ዓስር ትኸይድ በዚ ናይ ባርካ ተሰለ ገለ ትኸይድ ገለ እቲ ህዝቢ ምናልባት ሕጂ ቁርብ ሕል ኢሉ እምበር ዳርጋ ብዙሕ እቲ ህዝቢ ሲ ይቕበሎ እዩ ነቲ ምርኢት ማለት እየ። ስለዚ ሲ ዝተፈላለየ ቦታ ድማ ናይ ተፈላለዩ ኣባላት ባህሊ ስለ ዘለዉ እሳቶም ከይዶም እውን ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ርክብ ኣለዎም ኣብ ኣብ ንምጉስ ጓስን ኣብኡ ምርኢታት ንምቅረብን ዝለዓለ ተራ ስለ ዘለዎም ማለት ህዝቢ ብሓን ይቕበሎ እዩ። በብቋንቁ ኢካ ተቕርበሉ ኣብ ግዜ ቦታታት ተኸድካ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ከባቢ ናይ ትግራይ ተዋሳእት ኣለዉ ሓያላት ብትግርኛ ዝሰምዕ ተልዩ ናይ ትግርኛ ሓያላት ኣለዉ። ስለዚ ከምዚ እንዳገበርካ ሲ ዳርጋ ዑደት ትገብር ኢካ ኣ ሕዚ የለን መር ስጋዕ ንዓለም እውን ምስተን ጉጅለታት ከዳ ንኸየበሉ ግዜው ድሩ እዩ ማለት እዩ ኢቨሪካ ኹን ኣብ ኤሮፓ ኣይተረፈ።
እዚ ትልዎ ዘለኹም ሓደ ሙዚቃዊ ድራማ ዝበሃል ኣለኩም ዶ? ንኣብነት መምህር ብርሃነ ክትዛርብ ከለካ ድሌት ናይቲ ህዝቢ እውን ኣብ ምብርባር ሙዚቃን ድራማን ሓናፊዝካ ናይ ምቕራብ ምናልባት እውን ምእተዊ ዋጋ ኣትሕት ኣቢልካ ምሕታት ምልምማድ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ኣለኩም ዶ?
ሙዚቃዊ ድራማ ኣሎ ብፍላይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስ መምሃራኖም ኮይኖም ዘቕርብዎ ሙዚቃዊ ድራማታት ኣሎ። ግን ከምቲ ዝብለካ ሓደ መዓልቲ ተራእዩ ተመሪኹ ብድሕሪኡ ትሰብ ናብ ቲያትር ናይ ምምጣእታ ሽሙ የለን ብዙሕ የብሉ ብዙሕ ምልላይ የድልየካ ድኻሚ ካልእ እቶም ቲያትር ሰርሐ ሰባት ናብ ወረራ ፈቅ ተኸይዶም ተርእዩ ዓቕሞም ድሩት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከፋትኖም ቴሌቭዥን ከም ዝረአ ዝገብርዎ ካብ ቴሌቭዥን ዝግባኦም ክፍሊት ይረኽቡ
ተዋሳእቲ ገንዘባዊ ድጋፍ ማሕበራዊ ድጋፍ ህዝቢ ክሳዕ እንደ ይቕበሉ ኣሎ ኣብ ዝብል እዩ ትቐንዲ ከግድሰና ዝግባእ ንሱ እዩ መሰረት ናይቲ ድራማ ናይ ቴሌቭዥናት እውን ኢለ እዮ ሞ ፍፁም ኣብ ኤርትራ ክውስኽ ይግባእ ወይ ከዓ ክንኪ ይግባእ ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ነገራት ኣሎ ዶ?
ኣነ እንታይ ዝብል መሰካ ልቀ ከምዚ ክትለጥናኻ እቲ ድራማታት ናይ መድረኽ ሲ ብትኽክል ክድፋኣሉ ዘለዎ ነገር እዩ ክውስኸሉ ክዓቢ ዘለዎ ነገር እዩ እሱ ከዓ እቲ ድራማ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እቲ ናይ መድረክ እዩ። እዚ እሱ ከምዚ ዘለዎ ጥራሕ ኮነስ ብሓይሊ ክድፋኣሉ ዘለዎ ኣብቶም ተዋሳእቲ እውን ናይ ብሓቂ ጎስጓስ ክግበረሉ ዘሎ ኣብቶም ነቲ ቲያትራት እውን ፋንዲንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ብቁጠባ መዳያት እውን ንሳቶም እውን ክድፍእሉ ከም ዘለዎም እቶም ፀሓፍቲ ዝበሃሉ በዓላቶም ውን ኣብዚ ተኪሮም ኣብቲ ናይ መድረክ ድራማ ክሰርሑ ከም ዘለዎም እቶም ተዋሳእቲ ድማ ብትኽክል በቲ ዝቅሪ ናይቲ ሞያ ማለት እዩ በቲ ዕላማ ከይድና ከዓ ነዚ ከዓ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዚ ክድፋኣሉ ኣለዉ ባህል እዩ
መምህር ብርሃነ።
نحن أب تجري أب تياتر تاخذيتنا أب كرامة حكيت كل يوم من تجري وكل يوم مع بريزنتنا أجاب باي ولدو لكن يتوضع لهم فقر الكبر مجزمن كل يوم تشغل شعاة عم زمرت مالتعي نزباوين من قصوهم بعالات مزخر وتواصلات مبيكا ساعات مزر ترفع ومعنى صالحة مليون كرشي تمديني اليوم نصر حصواتنا نصر هو نمزحتهم عوالاتنا كل ذي زي مديمو كياسي يربح له تراكي كلاش في بعض العادي له بايتا تفتير يكون تنع كنتي تطن زمان مرة هذا كذي بيت تياتر عبدالله شاط نقول تراكي سواه له سكوزة نوع إنه لكن زمان مرة دارشات يوم مالواف على هذا كذي كنتي أخوه تصعين أخوه أخوه تصعينه نتياتر سواه له يترس بمنجستي يترس بمنقاوان استرسرح عبدالرشيلة نسو حدا كم حدا تقليلا نريع النارضة فواسعتي خفيلهم ويبتدان خفيلهم بلشان بمعنى الدراس خوف لهم نوتهم سر تياتر لانا خبرو مخون نسي وحدينا يدعط نسان نسيطات شقرات عنه حافي شادي تنريع لنا كنا الدباب زيوعبو اللي بدرجة منجستي زعابي كم محمر كيان زي تقرأي احنا أنا أقول لهم قطعتي بزي حقاز ملكة بسنطرة نايم حقاز كان تيمي كان ميرات نايم حقاز ميرات مصرحينها بسيان فراز بلو بنا بحدي أعتقد أعبد منهم أكالات نايم ملكة أكالات ونخانوا من المستوى بحدي منهم هزرون وحياتر نايم رأي كالي زعاوي مزينة دعون سنة زي يقول لي مثلني نايم رأي تاشم سنة زلو ولا درجين عاس بتاشمو زل هزري نايم عبدالاش عاتي تياتر بنيالو كل ساتي فرطر
مستقتلو صنع خاكن قرب زقارة شوي وخاب العلوت أبيات تمرت جميركا كساب تحت نتمويا خحجزو زغلو مسبة محيال زقبر سلطاناتاتن حجزاتن عزيو عبي قينو نهلاوة تياتر زرائيلو أدارش زي مهلاوجن قرب زقارة شوي نورا قبيل لهم زغفتة تزي كم يتفتيرو ممر برهانة
از مدب کمی سمعه موعت زازمان به حدود طوابل ندلنا زمت سومن کن قطلا لینا حساب شعوگن نخلتی مگشنا از زینان مسگن زی رادیو دم تا آمریکایو نریت تات کم زخون نزارم نیو متن مالتیو گزیه بلین سلزی ریت هم کن قطلا خل نتخلو قطصل که گرفت کم کل تبار خلته کل تبار حمشه تیس عنت شعات ناربعن کل تن نوشت مسمار نعسرت حمشهیو ایمیل کت صفحه تری خم دم ادرشان هورن آت وی news.com صحفلنا قرب دقيقه زلهنا بدرفي حدقكم زمن عالم سجد زصاوتا فانوسيت بالدرفيا بزنبار سنباتكم الوام ليتي مني افوق الى عندرو
want to find us a hint by our love I will love it in your below but it's not real I'm body now all the shoes in the low want to the set of how you fit there say I've got a one I hear it there all the soul of all the love look at the fats from and say fats want to say I'm body now and I say I'm body now Amina, the pain I was seen, I'm body. The last city, I see. I'm a woman. Want to find a help? I love you. You belong. Now, wait a little. You belong. Let's see a tone of the tunnel. Want to find a help? I love you. You belong. مرت تقريبا قدينا ليش على الشز والزلو لامبادينا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.